بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله perkara yang pasti terjadi pada Bani Adam sunnatullah pada mereka setiap Bani Adam pasti punya kesalahan pasti tergelincir, terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Walaupun dia seseorang yang menggapai tingkatan iman yang paling tinggi, ketakwaan yang paling tinggi, ilmu yang luas, bahkan meskipun dia masuk dalam kategori aulia Allah, wali-wali Allah Azza wa Jal, tidak akan terlepas dari dosa. Apalagi yang selain mereka, lemah imannya, rendah kadar takwanya, jauh dari ilmu agama. Tentu lebih banyak lagi ketergelincirannya, kesalahannya, dosa-dosanya. Baik yang mereka tahu ataukah mereka jahil tentangnya, mereka sadari atau tanpa mereka sadari. Disebutkan dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian akan senantiasa berbuat kesalahan malam dan siang, dan akulah zat yang mengampuni semua dosa, maka istighfarlah kepada aku, aku akan ampuni dosa kalian. Tukhti'una bil-layli wan-nahar. Kalian selalu salah malam dan siang. Itu umum meliputi ibadullah, semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, seseorang yang muwaffaq, yang diberi taufiq oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seseorang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, mengevaluasi dosanya, mengevaluasi kesalahan-kesalahannya. Muhasabatun nafsi 'ala dzunub, muhasabah, introspeksi diri atas dosa yang dia lakukan. Lalu diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat daripadanya, memohon ampun kepada Allah daripadanya, beristighfar kepada Allah daripadanya. Ketika itu ada pada seorang hamba, dia adalah orang yang sa'id, yang berbahagia, orang yang semakin sempurna keimanannya, keislamannya. Ketika berbuat dosa, dengan cepat dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi ditambah dengan syukur nikmat, sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Tiga perkara ini, ketika ada pada seorang hamba, maka dengan orang yang sempurna kebahagiaannya. Idza u'tiya syakara, bila diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara, bila diuji dengan bala musibah dia sabar. Wa idza aznaba istighfar, bila dia berbuat dosa dia beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan pada seseorang. Ketika meraih kenikmatan, dia menjalankan ubudiyatun ni'am, ubudiyah kepada Allah ketika ada nikmat, ini syukur. Ketika diuji dengan malapetaka, dengan bala, dengan masaib, musibah-musibah, dia melaksanakan ubudiyatul masaib, ibadah kepada Allah ketika ada musibah, itu sabar. Dan ketika dia berbuat dosa, dia diberi kemudahan untuk melaksanakan ubudiyatul ma'ayib, ibadah kepada Allah dikala punya aib, dikala punya kesalahan, yaitu dengan bertaubat daripadanya. Ikhwan fillah azakumullah, at-taubah minadz-dzunub, bertaubat kepada Allah dari semua dosa, dari dosa-dosa, amal ibadah kepada Allah. Allah memerintahkannya. Allah berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." An-Nur 31. Dan hendaklah kalian semua bertaubat kepada Allah, semua kalian, wahai orang-orang yang beriman, kamu pasti akan berbahagia, sukses, falah. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini adalah perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang diperintahkan dari Allah itu nilainya adalah ibadah. Yang melaksanakan dengan ikhlas, dengan bimbingan sunnah, mendapatkan pahala ibadah tersebut. Sehingga taubat ini di satu sisi ibadah kepada Allah. Pelakunya mendapatkan keutamaan-keutamaan taubat. Di sisi yang kedua, dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia dihapus, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika taubatnya benar. At-taubatu tajibu ma qablaha. Yang namanya taubat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Al-Aghar Al-Muzani, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila rabbikum. Fa inni atubu ila Allah fil yaum 100 marrah." Wahai umat manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Rabb kalian. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang paling sempurna imannya, takwanya, khasyiahnya kepada Allah, yang diampuni semua dosanya sebelum dan setelahnya, memberikan bimbingan, memberikan percontohan kepada umatnya tentang bertaubat. Tetap bertaubat kepada Allah, banyak taubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Maka orang yang seperti kita ini, barakallahu fikum, seyogianya, semestinya lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam itu beragam. Sangat banyak sekali. Apalagi Bani Adam ini memang memiliki sifat-sifat yang tercela. Pembawaan sifat-sifat yang tercela. Kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat-sifat yang itu tercela dinilai dosa. Tapi semua tadi bisa dihapuskan dengan memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin halaman 314 dan setelahnya, terkait dengan akhlak manusia, sifat manusia yang dengan sifat itu dia berdosa, terjatuh dalam tindakan dosa, disebutkan untuk evaluasi muhasabah kita. Beliau mengatakan, i'lam anna lil insani akhlaqan wa awsafan katsira. Ketahuilah bahwasanya manusia, seorang insan, memiliki akhlak, perangai dan sifat yang sangat banyak. Lakin tanhasiru matharatul dzunubi fi arba'i sifat. Akan tetapi yang memicu Bani Adam untuk berbuat dosa itu bisa dibatasi 4 sifat. 4 sifat inilah yang memicu, yang membangkitkan Bani Adam untuk berbuat dosa. Disebutkan itu dievaluasi. Yang pertama, sifat ar-rububiyah. Perangai-perangai rububiyah. Artinya, perangai-perangai ini hanya Allah yang berhak bersifat dengannya. Tapi manusia, Bani Adam, memiliki sifat yang seperti ini. Tercela itu. Bukan hak dia bersifat dengan sifat itu. Itu sifatnya Allah Azza wa Jalla, hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan rububiyah. Ketika Bani Adam memiliki sifat ini, maka dia masuk dalam jurang dosa. Dari sifat ini, yahduthu al-kibr wal-fakhr wa hubbul madh wa thana wal-izz wa talabul isti'la wa nahu dhalik. Dari sifat ini akan terjadi, akan muncul pada Bani Adam al-kibr, kesombongan, al-fakhr, merasa bangga dengan yang dia miliki, senang, suka dipuji, disanjung, suka kedudukan yang tinggi, mencari isti'la, mencari posisi-posisi yang tinggi untuk dirinya. Dan yang semisal itu. Kata Ibnu Qudamah, wa hadhihi dzunubun muhlikat. Ini semua adalah dosa-dosa yang membinasakan pelakunya. Wa ba'dun nasi yaghfalu anha. Sebagian orang lalai dari ini semua. Fala ya'udduha dzunuba. Sehingga dia tidak menganggapnya sebagai sebuah dosa. Lalai dengan sifat ini sehingga tidak menganggapnya sebagai sebuah dosa. Padahal dzunubun muhlikah, dosa-dosa yang membinasakan. Kesombongan membinasakan, ujub bangga diri membinasakan, suka sanjungan pujian membinasakan, suka riasah kedudukan posisi jabatan tinggi membinasakan. Yang pertama, waspadai. Yang kedua, sifatun syaitaniyah. Sifat-sifat setan. Maknanya setan yang punya perangai-perangai ini. Dia yang biasa memiliki perangai seperti ini. Tapi Bani Adam pada dia ada sifat-sifat yang serupa, tercela dikarenakan dinisbatkan kepada setan. Ini akhlak setan, ini perangai setan, ini tabiatnya setan. Kata-kata itu sudah menunjukkan tercelanya. Sesuatu yang sangat buruk, sangat keji, sangat rendah, sangat hina, sangat jahat. Kayak setan, sifatnya setan. Wa minha yatasya'abul hasadu wal baghyu wal hiyalu wal khida'u wal makru wal ghishu wal nifaqu wal amru bil fasadi wa nahu dhalik. Dari sifat-sifat setan inilah bercabang muncul perangai hasad, al-baghi, tindakan semena-mena menzalimi orang lain, al-hiyal, rekayasa-rekayasa, hila-hila yang batil, al-khida, penipuan-penipuan, kamuflase, al-makr, makar, al-ghish, al-ghish penipuan dalam jual beli biasanya, wan nifaq, muncul penyakit nifaq kemunafikan, wal amru bil fasad, suka memerintahkan menyuruh orang lain berbuat kerusakan-kerusakan dan yang semisal itu. Poin-poin perangai tadi semua tercela. Semuanya dikecam dalam Islam. Semuanya perangai yang jahat, perangai yang busuk, yang buruk pada pelakunya. Sehingga dikatakan syaitaniyah. Yang ketiga. yang ketiga, sifatul bahimiyah. Sifat-sifat kehewanan. Bahimah, hewan ternak. Sifat-sifatnya hewan ternak. Dikarenakan perangai ini kebanyakannya ada pada mereka. Tercela ketika disandarkan kepada hewan ternak. Sifat hewan begitu. Sifatnya hewan. Apalagi baru sebutkan nama hewannya gitu. Ini perangainya sapi, misalkan gitu. Tercela. Sangat rendah, sangat buruk, sangat hina. Mestinya itu hewan, tapi ada pada manusia. Beliau mengatakan wa minha yatasya'abu asy-syarah wal hirs ala qadha'i syahwatil batni wal faraj. Dari sifat ini bercabang muncul yang namanya perang asyarah, rakus dunia. Asyarah, ambisi untuk memenuhi, menunaikan syahwat perutnya, syahwat kemaluannya. Tentu dengan perkara yang enggak dibenarkan. Yang di pikiran dia hanya dunia, hanya dunia, hanya dunia. Urusan perut, bawahnya perut, perut, bawahnya perut. Hanya itu yang dia pikir sama dia. Wa minha wa yatasha'abu min dhalik az-zina wal liwatah as-sariqah wa akhdul hutam li ajli syahwat. Sehingga bercabang dari sana perzinaan, liwatah homoseksual, sariqah pencurian, dan sariqah pencurian dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pencurian, barakallahu fikum, korupsi saya semisalnya itu, dan mengambil, memegang tali dunia untuk memenuhi syahwatnya dia. Di benak dia dunia, 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 syahwatu dunia. Masuk dalam tindakan-tindakan yang sangat keji, yang sangat dikecam, yang sangat haram dalam Islam. Prostitusi, perzinaan, sangat keji dalam Islam. Homoseksual, sangat keji dalam Islam. LGBT, sangat keji dalam Islam. Rela korupsi, rela maling, mencuri, begal, rela menerjang yang haram dalam mengais dunia hanya semata-mata untuk syahwatnya. Ini perang yang sangat diharamkan dalam Islam, dan itu sifatnya hewan. Yang keempat, as-sifat as-sab'iyyah. Sifat-sifat hewan buas. Sabuk itu binatang buas. Sifat-sifat binatang buas. Dikatakan binatang tercela, apalagi buas. Kata beliau, wa minha yatasya'abul ghadabu wal hiqdu wat tahajjumu 'ala an-nasi bil qatl wad darb wa akhdh al amwal. Dari perangai itu bercabang al ghadab, suka marah, marah-marah yang enggak jelas, marah-marah yang enggak syar'i. Al hiqdu, dendam, kesumat. Dan menyerang orang lain dengan membunuh mereka atau memukul mereka. Tindakan kezaliman, kezaliman. Wa akhdul amwal, dan merampas harta benda orang lain dengan cara kezaliman, barakallahu fikum. Nisabu'iyah. Sifatnya hewan buas, binatang buas. Ini semuanya sifat manusia, akhlak manusia, barakallahu fikum. Dan semuanya memicu, mendorong pelakunya jatuh dalam tindakan dosa. Sehingga disebutkan itu diwaspadai, hati-hati, pada kita semua Bani Adam ada akhlak-akhlak, perangai-perangai seperti ini, pemicu dosa. Waspadai, jangan sampai ada pada kita semua perangai-perangai seperti ini. Empat perangai ini dalam realnya, kondisi kenyataan pada masing-masing Bani Adam, ada tahapan, ada prosesnya. Ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menjelaskan proses tadi. Beliau mengatakan fasifatul bahimiyah hiya allati taghlibu awwalan. Sifat hewan ternak inilah yang pertama kali mendominasi dunia. Syahwat dunia. Entah itu harta ataukah tahta ataukah wanita, dunia. Ini yang pertama kali mendominasi, mengejar dunia, dunia, dunia. Thumma tatluha as-sifatus sab'iyyah thaniyan. Lalu kemudian setelah itu muncul yang kedua, sifat-sifat binatang buas. Marah karena dunia. Dendam karena dunia. Bermusuhan dengan orang lain, gesekan karena dunia. Merampas harta orang karena dunia. Menzalimi orang lain karena dunia. Beliau mengatakan, fa idza ijtama'at hatani, ketika telah terkumpul dua perangai ini, ista'malata al-aqla fi sifat syaitaniyah min al-makri wal khida'i wal hiyal. Ketika terkumpul dua perangai ini, perangai hewan ternak lalu muncul perangai binatang buas, maka dua perangai ini akan memperalat menggunakan akal pada sifat-sifat setan berupa makar, tipu daya, rekayasa, hilah-hilah, tipu muslihat. Muncul makarnya, muncul rekayasanya, muncul tipu muslihatnya, muncul kamuflasenya, semua dalam rangka untuk syahwatnya dia, sifat hewan ternaknya, sifat binatang buasnya, untuk mengayomi duniawiyah tadi. Baru kemudian thumma taghlibu sifatur rububiyah. Baru kemudian setelah itu akan dikuasai oleh sifat rububiyah. Ketika dia berhasil meraih semua tadi, muncul rububiyahnya, sombong, ujub bangga diri, berbangga dengan apa yang dia miliki, suka disanjung, suka dipuji, senang yang namanya riasa, hubur riasa, wahagala. Itu semuanya ujung pangkalnya sifat kehewanan dunia. Beliau mengatakan fahadihi ummahatul dzunubi wa manafi'uha. Inilah induk dosa dan sumber dosa. Thumma tatafajjaru dzunubu min hadhihi al-manabi'. Lalu kemudian dosa-dosa yang lain terpancar dari sumber-sumber tadi. Ilal jawarih, menuju ke anggota badan seorang insan. Faba'duha fil qalb, sebagiannya masuk dalam hatinya. Kal kufur wal bid'ati wal nifaqi wa idmaris su'i. Sebagiannya masuk ke hatinya, keyakinannya. Kufur bahkan, bid'ah, kemunafikan, menyembunyikan kejelekan dalam hati. Wa ba'duha fil ain, sebagiannya di mata. Mata ini berbuat dosa. Wa ba'duha fis sam', sebagiannya di telinga. Wa ba'duha fil lisan, sebagiannya di lesannya. Wa ba'duha fil badi wal farj, sebagiannya di perutnya dan di bawah perutnya kemaluannya. Wa ba'duha fil yadaini wa rijlain, sebagiannya pada kedua tangannya, pada kedua kakinya. Wa ba'dhuha 'ala jami'il badan, dan sebagiannya bahkan merasuki semua badan dia. Demikian keterangan panjang dari beliau rahimahullahu sangat indah. Penjelasannya sangat gamblang. Uraiannya untuk diwaspadai. Jangan sampai ada pada kita ini semua. Dari semua dosa tadi, ada dosa-dosa yang terkait dengan Bani Adam. Hukukun tata'allaku, dhunubun tata'allaku bihukukil adamiyin. Ada dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Bani Adam. Wa minha ma yata'allaku bainal 'abdi wa rabbih. Di antara dosa-dosa tadi ada yang berkaitan antara hamba dengan Rabb-nya. Barakallahu fikum. Ini semuanya dijabarkan panjang oleh para ulama dan seorang muslim secara khusus Bani Adam secara umum diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dari semua dosa-dosa tadi. Terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan Bani Adam. Dikarenakan perkaranya lebih berat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Fama yata'allaqu bihuquqil 'ibad fal amru fihi aghlab." Dosa yang berkaitan dengan hak-hak hamba, perkaranya lebih besar, lebih berat. Walladzi bainal 'abdi wa baina rabbih fal'afu fi arja wa aqrab. Sementara dosa antara hamba dengan Rabb-nya, maka pemaafan Allah di sini lebih diharapkan, lebih dekat. Illa yakuna syirkan wal 'iyadzu billah, fadzalikal ladzi la yughfar. Kecuali dosa syirik, wal 'iyadzu billah, itu dosa yang enggak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fillah azakumullah. Sekali lagi, Bani Adam diminta untuk mengevaluasi ini semua. Seorang muslim yang muwafaq akan terus mengevaluasi dirinya. Jangan sampai ada pada dirinya perangai-perangai tadi yang memicu dosa tadi. Ketika ada, sifat seorang muslim mukmin yang muwafaq yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, sur'atu taubah wal istighfar. Cepat dia bertaubat. Cepat beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Cepat kembali kepada Allah, cepat ingat dia, cepat memperbaiki diri. Ini orang yang beruntung, yang muflih, yang sa'id. Barakallahu fikum. Ikhwanul fiddin azakumullah, ketahuilah yang namanya at-taubah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai ibadah. Diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan bisa menghapuskan dosa-dosa yang dimaksud yang ada pada sang hamba. Apabila dosa-dosa itu memenuhi persyaratan-persyaratan. Tidak semata-mata aku tobat, selesai. Tidak. Aku istighfar, selesai. Tidak. Aku rujuk, selesai. Tidak. Ada ketentuannya. Sebagaimana amal-amal ibadah yang lain, ada ketentuannya. Taubat pun dikatakan makbulah, taubatan nasuha, ketika terpenuhi ketentuannya. Dan ketentuan-ketentuan taubat itu pada syurutuha, persyaratannya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa mata ijtama'at syurutu taubah kanat sahihatan maqbulah. Kapan saja telah terkumpul syarat-syarat taubat, maka taubat itu dinyatakan sahihah, benar, maqbulah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu katsir. Dialah Allah Azza wa Jalla menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kebanyakan mereka, yakni apabila terpenuhi semua persyaratannya. Jadi di Asy-Syura ayat yang ke-25. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala kita membahas masalah taubat, itu ahkamnya banyak. Hukum-hukum yang terkait dengannya itu sangat banyak. Jangan dikira pembahasan yang ringan, yang sebentar, panjang pembahasannya. Namun kita batasi, kita hanya menyampaikan salah satu pembahasan penting terkait dengan taubat, yaitu syurutu taubah, persyaratan-persyaratan taubat. Masih di buku-buku yang sama, rujukan terlalu banyak. Saya bawakan rujukan dari kitab Muqtasimul Qasihin, dan rujukan yang lebih bagus lagi adalah kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, namanya Madarijus Salikin, bab taubat. Dibahas panjang, lebar, luas, detail oleh beliau tentang hakikat taubat dan semua yang terkait dengan taubat, dan yang lebih detail lagi ahkamu taubat, hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat. Silakan merujuk ke sana. Barakallahu fikum. Dan saya lagi membawa buku ini. Barakallahu fikum. Saya bawakan dari kitab Muqtasar bin Hajar Qasidin Ibnu Qudam al-Maqdisi. Tayyib. Hana bintina asyakumullah. Perkara disepakati oleh para ulama, ini asli ini, apa Jawa ini? Jadan. Air insyaAllah. Ya sudah, kita sekarang dulu. Kepengen panjang atau kepengen pendek? Kalau pengen pendek, azan teruskan jam 8 selesai. Tapi ya depressing temanya. Pengen panjang, salat dulu. Baru teruskan ilahi insyaAllah. Bagaimana akhi? Apa katanya? Setelah dulu Pak, adhan dulu, lanjut. Hai, insyaAllah, fadhal. Istiqoroh dulu, nanti pada isya kita teruskan pembahasan intinya, syarat-syarat taubat insyaAllah ta'ala. Sementara cukup, alhamdulillahi rabbil alamin.
Soal apa ini?
Oh, yang kedua kalinya. Penuh tadi, enggak muat. Tunggu sebentar, kasihan. Kasihan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fi din, azakumullah. Para ulama bersepakat bahwasanya persyaratan-persyaratan taubat ada tiga. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan juga oleh para ulama yang lain. Yang pertama adalah al-iqla'u anil ma'siyati wadz-dzunub. Segera langsung meninggalkan kemaksiatan dan dosa yang dia kerjakan. Al-iqla'u. Barakallahu fikum. Seseorang itu akan bisa meninggalkan langsung kemaksiatan tersebut, dosa tersebut, ketika dia mengetahui itu dosa, ketika dia mengetahui efek dosa, hukuman-hukuman, ancaman-ancaman terkait dengan dosa, sehingga dia pun bersegera berusaha untuk lepas daripadanya, meninggalkannya, menjauh daripadanya, menyelamatkan diri daripadanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam bukunya Madarijus Salikin, juz yang pertama halaman 172, cetakan Dar Ibnu Baz, cetakan lama, beliau mengatakan la tashihu at-taubatu illa ba'da ma'rifati dzambi. Wal-i'tirafi bihi wa talabu takhallusi min su'i awaqibihi. Taubat itu tidak sah melainkan setelah pelakunya mengerti, mengetahui dosa tadi, mengakui dia berbuat dosa tadi, dan dia mencari cara untuk melepaskan diri dari efek negatif dosa tadi. Itu namanya ikhlas. Namanya al-ikhlas. Dia akan bisa langsung meninggalkannya, langsung menjauh daripadanya, langsung mencabut dirinya dari dosa tersebut ketika dia tahu itu dosa. Ketika dia mengakui dia berbuat dosa tersebut, maka dia akan mencari cara untuk melepaskan diri daripadanya. Tanda taubatnya dia jujur. Adapun seseorang barakallahu fikum yang mengaku bertaubat tetapi dia masih ada di situ dalam dosa itu, dalam kemaksiatan itu, di lingkungan ahli maksiat itu, di komunitas ahli maksiat itu, bersama-sama dengan orang-orang yang selama ini mengerjakan dosa itu. Fahadha maghrur. Ini orang yang tertipu. Kadzib, kadzaba fi taubatih. Dusta dia dalam taubatnya. Kalau Anda bertaubat kepada Allah dengan benar, Anda akan tinggalkan itu semuanya. Anda akan tinggalkan dosa tadi. Anda akan mencabut daripadanya. Anda akan tinggalkan komunitasnya. Anda akan tinggalkan orang-orangnya. Anda akan tinggalkan tempat-tempatnya. Anda akan tinggalkan segala sesuatu yang menjerumuskan diri padanya. Itu namanya al-iqla' anil maksiyah. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Kalau taubat Anda benar dan jujur, Anda akan melepaskannya. Anda akan pergi daripadanya. Anda akan meninggalkannya. Barakallahu. Yang kedua, an-nadamu ala ma salafahu minhu fil madhi. Menyesali apa yang telah lewat, yang telah lalu dari dosa-dosa yang dia lakukan. Menyesali dosa yang dia kerjakan. Najabah. Dan inilah ketentuan utama bukti jujurnya taubat seseorang. Rasul mengatakan dalam hadis at-taubatu an-nadama. Atau lafaznya an-nadamu taubah, afwan, an-nadamu taubah. Itu sebuah hadis datang dari banyak sahabat dan dia sahih di ghairi. An-nadamu taubah, penyesalan itulah taubat. Hakikat taubat penyesalan. Anda betul-betul menyesali tindakan itu, menyesali dosa itu, menyesal kenapa jatuh dalam tindakan dosa itu, maksiat itu, penyimpangan itu. An-nadama. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman 323 menjelaskan wa'lam anna taubata ibaratun an nadamin yurithu azman wa qasda. Ketahuilah bahwasanya taubat itu sebuah ungkapan, sebuah ibarat tentang sebuah penyesalan. Itu taubat. Penyesalan yang melahirkan azam yang kuat, maksud yang benar untuk taubat. Lepas dari dosa. Wa dzalika nadam yurithul ilma bi an takuna al ma'asi ha'ilan bainal insani wa bain mahbubih. Belum menegaskan, dan penyesalan itu akan melahirkan ilmu. Orang akan memiliki ilmu bahwasanya kemaksiatan inilah yang menghalangi insan dan yang dia cintai. Allah azza wa jalla. Itu namanya taubat. Adanya nadamah, penyesalan yang sangat menyesali dosanya. Dari penyesalan akan muncul azam, tekad yang bulat untuk enggak mengulangi lagi. Memunculkan yang namanya al-qasd, niatan yang baik untuk lepas dari dosa tadi. Ada ilmu melahirkan yang namanya ilmu yang dengan itu dia tahu kemaksiatan akan menghalangi dia dengan Allah azza wajalla. Belum mengatakan wan nadamu huwa tawajjuhul qalbi inda syu'urihi bi firaqil mahbub. Yang namanya an-nadam, penyesalan, ialah rintihan hati. Tawajjuh itu merasakan sakit, rintihan. Rintihan hati ketika dia merasa berpisah dengan orang yang dia cintai. Di sini al-mahbub Allah azza wa jalla yang dia cintai. Hatinya merintih, hatinya menangis, hatinya sedih ketika harus berpisah dengan Allah azza wa jalla, jauh dari Allah azza wa jalla karena dosanya. Wa alamatuhu. Dan tanda-tandanya adalah tulul husni wal buka. Ciri-cirinya, tanda-tandanya dia akan selalu bersedih dan menangis. Panjang itu kesedihannya, panjang kepedihannya, panjang tangisannya. Dia akan selalu sedih, dia akan selalu menangis. Menangisi dosa yang dia lakukan, menangisi jauhnya dia dari Allah azza wa jalla. Itu yang namanya an-nadam. Barakallahu fikum. An-nadam Yujibul inkisar. Ini bukan dari Ibnu Qudamah. Redaksi dari saya, petikan dari Ibnu Qayyim rahimahullah bukunya Madarus Salikin. An-nadam yujibul inkisara baina yadayillah wal inabah ilaihi. Yang namanya penyesalan akan membuat orang tadi pasti akan patah.
Inkisar
patah, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Penyesalan akan mengharuskan dia untuk inabah kepada Allah, kembali kepada Allah azza wajalla.
Itu namanya nadam. Nampak guratan kesedihan pada wajahnya, pada dirinya. Nampak penyesalan yang sangat pada dirinya. Itulah an-nadamah. Itulah yang namanya bertaubat kepada Allah azza wajalla. Barakallahu fikum. Adapun seseorang yang mengaku bertaubat kepada Allah, beristighfar, tapi tidak ada pada tanda-tanda penyesalan, masih dengan keangkuhannya, masih dengan kesombongannya, masih dengan arogansinya, masih dengan ujubnya, masih memiliki rencana-rencana untuk mengulang lagi tindakan dosa, tindakan kemaksiatan, tidak ada guratan kesedihan, tidak ada guratan penyesalan. Hadza maghrur. Ini orang tertipu dengan ucapan taubat. Hadza kadzab fi taubatih. Dusta dalam taubatnya. Dan Allah Maha tahu, barakallahu fikum, ini semuanya. Yang tahu hanya Allah. Yang ketiga, al-azam al-jazim ala adami mu'awadati dzambi. Al-azam alla ya'ud. Memiliki azam, tekad yang sangat bulat, yang sangat kuat untuk tidak mengulang dosa tadi. Ini muncul dari an-nadamah, penyesalan tadi. Dari penyesalan yang benar akan muncul azam tadi, akan muncul al-qasd, niatan yang benar untuk bertaubat. Dan itu langsung, tiga poin ini itu praktiknya langsung. Ketika dia jatuh dalam sebuah dosa, jatuh dalam sebuah kemaksiatan, jatuh dalam sebuah penyimpangan, itu langsung. Begitu dia ngerti itu dosa, ngerti itu kemaksiatan, ngerti itu sebuah penyimpangan, dia tahu efek negatifnya, langsung dia tinggalkan dosa tadi, langsung nampak penyesalannya, langsung terpatri dalam jiwa dan hati yang paling dalam, azam yang kuat, tekad yang bulat, tidak mengulangi lagi di masa akan datang. Itu secara wakil prosesnya itu langsung. Bukan satu-satu, tapi langsung pada seorang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tandanya orang yang benar taubatnya, barakallahu fikum. Ikhwana fillah azzakumullah. Ini adalah taubat dari dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan antara hamba dengan Rabbnya. Hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ditambahkan dari para ulama, persyaratan yang keempat berkaitan antara dosa yang terjadi antar sesama hamba. Yaitu al-istihlal, meminta halal dari seorang hamba yang dia pernah berbuat zalim kepadanya. Dosa-dosa yang berkaitan antar hamba itu mau zalim. Kezaliman-kezaliman seseorang kepada pihak lain, entah mau zalimi dirinya,
membolimi kehormatannya atau membolimi harta bendanya. Al-mabalim. Barakallahu fikum. Dosa yang berkaitan dengan sesama hamba. Ketika dosanya berkaitan dengan sesama hamba, tidak cukup dengan 3 poin di atas. Dia harus ikhlas, langsung meninggalkan kezaliman tadi. Dia harus menyesal atas kezaliman yang dia lakukan. Dia punya azam yang sangat kuat, tidak mengulang lagi di masa akan datang. Di saat yang sama, istihlal. Meminta halalnya. Ya, meminta halal, meminta maaf kepada orang yang dia zalimi, kepada orang yang dia berbuat salah kepadanya terkait dengan hak-hak Bani Adam. Itu namanya al-istihlal, barakallahu fikum. Ini sebuah keharusan. Ketika seorang hamba, barakallahu fikum, terjatuh pada dosa-dosa yang terkait dengan sesama hamba, dia telah penuhi 3 poin yang pertama, tetapi belum memenuhi poin yang keempat yang terkait dengan sesama hamba, maka akan berlanjut nanti di mahkamah akhirat. Akan ada pertanggungjawabannya nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Dikarenakan hukuk Bani Adam mabniyatun aral musyahah, dikarenakan hak-hak Bani Adam itu dibangun di atas al-musyahah, tuntutan ditunaikannya hak tadi. Selama Bani Adam, orang yang dia zalimi itu tidak memaafkan dia, belum menghalalkan dia, maka masih ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ingat sebuah hadis yang masyhur tentang seorang yang muflis, orang yang bangkrut. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Manil muflisu fikum?" Siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Dikatakan orang yang enggak punya harta. Rasul mengatakan, "Al muflisu fikum man ya'ti yaumal qiyamati bi hasanat." Orang yang bangkrut di antara kalian, seseorang yang nanti akan datang pada hari kiamat dengan berbagai macam bentuk amal kebaikan. Waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia dulu mencaci maki si fulan, menuduh dusta si fulan dengan zina, qadzaf, menumpahkan darah si fulan. Maka diambil dari kebaikan-kebaikan dia untuk menebus dosa-dosa dia kepada orang yang dia zalimi tadi. Hingga semua kebaikan dia habis. Dan masih banyak kezaliman-kezaliman dia. Maka dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil, ditimpakan kepada dia. Saturi hafinar. Maka dia pun dilemparkan dalam neraka. Na'udzubillah. Ini yang membahayakan. Sehingga terkait dengan Bani Adam, harus ada istihlal. Talabul halal, meminta kehalalannya. Meminta uzurnya. Barakallahu fikum. Al-istihlal barakallahu fikum, ada perincian. Tergantung Anda membolimi hamba pada poin apa. Kalau berkaitan dengan al-amwal, al-madhalim al-muta'alliqatu bil-amwal, kezaliman-kezaliman yang berkaitan dengan harta benda. Anda pernah menggosok hartanya, pernah mencuri hartanya, pernah mengkhianati dia, pernah menipu dia dalam muamalah dunia, bisnis. Fayajibu alaihi raddu dhalika ila ashabih wal khuruju min. Maka wajib atas dia mengembalikan semua itu kepada pemiliknya dan dia lepas daripadanya. Harus mengembalikan uang yang kamu curi, harta yang kamu ambil dari si pula. Itu istihlal, kasih, datang. Afan ya akhi, saya dulu menggosok barangnya antum, ana kembalikan. Afan ya akhi, ana dulu menipu antum dalam jual beli, totalnya sekian, saya kembalikan ini hanya antum. Maafkan saya. Harta kembalikan. Ketika antum khawatir akan muncul fitnah dikarenakan itu, solusinya adalah antum kasihkan dengan tanpa menunjukkan orang. Kirim dia langsung. Sejumlah uang yang pernah kamu ambil dari badannya. Dari hamba Allah yang pernah mengambil harta kamu. Maafkan saya. Yang penting uang kembali. Itu kalau khawatir fitnah. Ketika orang yang tidak ada, sudah mati, kasihkan pada ahli warisnya. Ketika ahli waris tidak ada, tidak tahu kemana rimbanya, sedekahkan itu semuanya atas nama dia, bukan atas nama kamu. Sedekah atas nama fulan, atas nama dia, dan kamu berlepas diri daripada. Ini kan diuraikan cukup panjang oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Nur al-Darb. Fatawa Nur al-Darb. Pada pembahasan taubat. Dipahami ya? Tidak cukup, aku telah taubat, aku sudah istighfar, aku tidak maling lagi, aku tidak lagi menipu uang dakwah. Tidak cukup. Kembalikan uang tadi. Apalagi terkait dengan harta umat. Na'udzubillah. Kembalikan. Itu namanya istihlal. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian apabila barakallahu fikum qadhaliman, qadhaliman tadi berkaitan dengan al-a'raf, kehormatan seseorang. Al-jinayatu wal-a'raf, tindakan kriminalitas atas penghormatan seseorang. Kamu caci maki dia, kamu rendahkan dia, kamu jatuhkan kehormatan dia di hadapan orang lain. Atau di hadapan seseorang tersebar kemana-mana, ya ke orang lain juga akhirnya. Kamu menyakiti hati orang lain tadi. Fa'alaihi, ucapan Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhaj Qasidin, fa'alaihi ayyatluba kulla wahidin minhum, maka wajib atas dirinya untuk mencari masing-masing orang tadi yang dia zalimi kehormatannya, wal yastahillahu, dan meminta maaf langsung kepada orangnya. Wali arif hukatur jinayah, sampaikan kepada dia kadar pelanggaran dia. Belum menegaskan di sini. Fa innal istihlal al mubham la yakfi. Pada bab ini meminta halal secara umum tidak cukup. Meminta halal secara mubham tidak cukup. وَرُبَّمَا لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ لَمْ تَعْطِبْ نَفْسُهُ بِالْإِحْلَالِ. Bisa jadi ketika orang lain tadi tahu hal itu, jiwa dia belum nyaman, belum bisa menerima, belum bisa menghalalkan dosa kamu, kesalahan kamu. Sehingga harus datang langsung pada orangnya, meminta maaf langsung kepada orangnya, terus minta maaf sampai dia betul-betul memaafkan kamu. Kadang-kadang terlalu sakit kan di hati dia, susah untuk melupakan kejahatan kamu yang betul-betul seakan-akan menyayat hati dia. Gak cukup dengan mubham, sampaikan. Saya begini memaafkan, gak akhirnya. Kata beliau, illa antakuna tilkal jinayatu idza dzukirat kasrul adza. Kasrul adza dikecualikan apabila pelanggaran-pelanggaran kehormatan tadi ketika disebutkan akan terlalu banyak gangguan-gangguan, akan terlalu banyak orang-orang yang akan menyakiti dirinya. Kanisbatihi ila aib min khafaya uyubih, seperti dia menisbatkan fulan pada sebuah keaiban yang mana aibnya ini termasuk rahasia fulan. Maka kata beliau, falyajtahid fil lutfi bihi wal ihsan ilaihi, Dan dia bersungguh-sungguh untuk berlemah lembut kepada orang tadi, berbuat baik kepada orang tadi. Summa liyastahillahu mubhama. Kemudian dia meminta halal secara mubham. Sebab kalau kamu sebutkan, akan terbongkar aib rahasia dia tadi. Naam. Dia mengatakan wala budda yabqa fi mithli hadzi min dzalik. Madlamatun tujbaru bil hasanati yaumil qiyamah. Dan pasti, walaupun pasti akan tersisa pada semisal kasus ini kezaliman, madzlamah kezaliman yang akan ditutupi dengan kebaikan-kebaikan kamu di hari kiamat nanti. Hati-hati. Karena belum tuntas. Nanti yaumil qiyamah kebaikan kamu akan dipakai menutupi kezaliman kamu pada si fulan tadi. Apalagi orang yang kamu zalimi itu orang telah mati setelah itu. Yang kamu zalimi kehormatannya telah meninggal dunia. Kata Ibnu Qudamah, wa kadzalika man mata min haula fa innahu yafutu amruh. Begitu pula seseorang yang telah mati dari mereka-mereka yang kamu jatuhkan kehormatannya, lewat urusan dia. Wa la yutadaraku illa bi takthiril hasanat. Maka tidak mungkin bisa diatasi melainkan dengan cara memperbanyak amal kebaikan, amal kebaikan. Litu khadha minhu iwadhan yaumal qiyamah. Untuk diambil nanti daripadanya sebagai ganti, sebagai bayarannya dari kiamat nanti. Kalau orang yang kamu jatuhkan kehormatannya mati, ya sudah. Tidak mungkin kamu istihlal, tidak mungkin kamu minta hal kepada dia, lalu betul. Perkara dia telah mati. Maka solusinya perbanyak kebaikan-kebaikan. Perbanyak. Mempersiapkan diri untuk membayarnya nanti di yaumul qiyamah. Tapi mengingatkan, wala khalasa illa birujhanil hasanat. Tapi tidak akan bisa lepas melainkan dengan kebaikan kamu yang lebih rajih, yang lebih kuat. Ketika kezaliman kamu yang lebih mendominasi, kebaikan kamu sedikit, kebaikan kamu mercut lemah, neraka ancaman. Satu riha finnar. Na'udzubillah. Hakadha. Dibahami insyaAllah ya. Itu keterangan dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kalau terkait dengan masalah membunuh jiwa, kezaliman terkait dengan nafs jiwa, sampai membunuh nyawa, maka ya tanggung jawab ya ikhwan, ketika sampai kepada pemerintah, tanggung jawab terkait dengan hukumannya. Kalau kisos ya siap ya kisos, kalau diat ya siap membayar diat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Hadza huwa. Ini perinciannya, selebihnya untuk bisa lihat di dalam keterangan cukup panjang dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nah, ini total sebenarnya adalah 4 persyaratan at-taubah. Sebagian ulama menambahkan poin yang lain. Mereka masukkan di dalam kategori syirkut taubah. Kejujuran taubatnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti dia memang betul-betul bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah antakuna khalisatan lillahi azza wa jalla. Taubatnya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Taubatnya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Betul-betul memang dia niatkan untuk Allah. Dia tahu perkara dosa. Dia tahu perkara kemaksiatan penyimpangan. Dengan keikhlasan semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah. Bukti keikhlasannya, taubatnya karena khasyiatullah. Rasa takut kepada Allah. Takut hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Disebutkan keikhlasan dikarenakan at-taubah ibadah. Yang namanya taubah itu ibadah kepada Allah, amal soleh. Yang namanya taubah, yang namanya ibadah, yang namanya amal soleh harus ikhlas. Kan gitu ya? Persyaratannya harus ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, sesuai dengan sunnah, dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara menunaikan syarat-syarat taubat yang empat yang disebutkan di atas. Sehingga al-ba'ith lit-taubah, yang memotivasi dia untuk bertaubat adalah hubbullah, kecintaan dia kepada Allah, wa ta'zimuh, mengagungkan Allah azza wa jal, wa raja'uh, berharap rahmatnya Allah azza wa jal, wa tama' fi thawabih, sangat-sangat tamak, ingin sangat meraih pahalanya Allah azza wa jal, wal khauf min iqabih, dan rasa takut kepada Allah dan hukuman Allah azza wa jal. Itu yang memicu dia, yang membangkitkan, yang bertaubat kepada Allah. La tazallufan ila makhlukin, bukan taubat dalam rangka untuk mendekat, ya, mendekat diri kepada seorang makhluk, untuk PDKT kepada seorang makhluk, supaya bisa dekat dengan seorang makhluk, seorang insan. Wala qasdan fi ardin min ardi dunia, juga bukan karena ingin mendapatkan materi-materi dunia, bukan karena kepentingan duniawi, apalagi taubatnya karena makar. Ini lebih mengerikan lagi. Apalagi taubatnya karena rekayasa, karena kamuflase, tipu muslihat, dan yang semisalnya. Allah Maha tahu niatan Anda. Barakallahu fikum. Ikhlasun niyah. Yang kedua, ialah antasdura taubatu fi zamani qabuliha. Taubat itu terjadi pada masa-masa diterimanya taubat. Ikhwan fillah azakumullah, taubat itu ada masanya, ada waktu-waktu diterimanya taubat. Dibagi dua oleh para ulama. Batas akhir taubat. Yang pertama yang berkaitan dengan pribadi-pribadi insan. Ini batas akhirnya sebelum dia nazak, sebelum dia sakratul maut. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, dan sahihkan oleh Syekh Albani dalam bukunya Mishkatul Masabih, juga Sahihul Jami' dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum gharghara. Gharghara sautun nazak, suara orang yang sedang sakratul maut. Sebelum sakratul maut. Sehingga selama Anda masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, pintu taubat terbuka. Dan jangan sampai telat. Yang kedua, batas untuk semua umat manusia. Batas akhirnya adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Ketika terbit, maka tidak ada lagi yang namanya taubat. Tertutup pintu taubat. Disebutkan dalam hadis, dihasankan atau disebutkan sebagian ulama kita, lafadznya, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a taubah, wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hijrah, aman hijrah, tidak terputus sampai putus taubat. Dan taubat tidak akan putus hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika terbit sudah close tertutup dunia. Tidak ada manfaatnya keimanan ketika itu. Barakallahu fikum. Jazakallah. Sehingga persyaratannya taubat itu dikatakan diterima sah ketika taubat itu barakallahu fikum dilakukan pada masa-masa makbulnya dengan perincian di atas. Ketika dia sudah gharghar dan nazak, hilang taubatnya. Tidak ada lagi waktu taubat. Ketika terbit mata dari arah barat, maka selesai masa taubat. Barakallahu fikum. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Madarijus Salikin juz yang pertama halaman 183 terkait dengan ciri-ciri taubat yang sahihah. Beliau mengatakan fattaubatul maqbulatu sahihatu laha alamat. Taubat yang diterima yang sahih yang benar ada ciri-cirinya. Minha yang pertama ayyakuna ba'da taubati khairan mimma kana qablaha. Keadaan dia setelah taubat lebih baik dari sebelum taubat. Jadi semakin soleh, semakin baik. Karena yang namanya taubat itu gak semata-mata taubat. Diiringi dengan memperbaiki diri dengan amal soleh. Sehingga keadaan dia setelah taubat lebih baik daripada sebelum taubat. Semakin bagus orangnya, semakin soleh orangnya, semakin takwa orangnya, semakin masya Allah orangnya. Ini ciri-ciri terima taubat. Wa minha di antaranya adalah innahu la yazalul khawfu musahiban lahu la ya'manu makrallahi tarfata ain. Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada hukuman Allah selalu menyertai dirinya. Tidak pernah merasa aman dari makar Allah sekejap mata pun. Terus takut dibayang-bayangi dosa nanti. Maka akan nampak penyesalannya. Terus menyesal. Wa minha. Dan di antara ciri-ciri taubat yang benar, yang sahih, yang makbul. In khila'u qalbihi. Wataqattu'uhu nadaman wa khawfa. Belum enggak membahasakan begitu. Di antaranya adalah inkhila'u qalbi. Hati dia serasa lepas. Hati dia terpotong-potong, tercabik-cabik karena penyesalan dan rasa takut kepada Allah. Ini ciri-cirinya. Wa hadza ala qadri idhamil jinayati wa sigariha. Dan ini tergantung kadar pelanggaran dia besar kecilnya. Semakin besar pelanggarannya akan semakin nampak ini semuanya. Di halaman 184 beliau menyatakan setelah membawakan keterangan di atas. Beliau mengatakan fahadha wa amthaluhu min athari taubatil maqbula. Ini dan yang semisal ini termasuk efek taubat yang diterima. Karena memunculkan poin-poin tadi. Faman lam yajid dzalika fi qalbihi falyattahim taubatahu wal yarji ila tashihiha. Maka barang siapa yang tidak mendapati hal itu pada hatinya, pada jiwanya, hendaklah dia tuduh taubatnya itu. Hendaklah dia menuduh taubatnya ini enggak benar taubat saya ini. Dan hendaklah dia mengulang lagi, mengulangi, memperbaiki taubatnya, membenarkan taubat. Beliau mengatakan fama as'abat taubat as-sahihata bil haqiqah. Alangkah sulitnya taubat yang benar secara hakiki ini. Wa ma ashalaha bilisani wa da'wa. Alangkah mudahnya taubat itu dengan lisan dan pengakuan saja. Sulit untuk mewujudkan secara hakiki. Gampang orang mengaku taubat. Tapi yang menjadi hakikatnya yang pertama tadi, bukan semata-mata pengakuan. Beliau mengatakan wa ma 'alaja as-sadiqu bi syai'in asyaqqa 'alaihi min at-taubatil khalisati as-sadiqah wala haula wala quwata illa billah. Dan tidaklah orang yang shadiq yang jujur taubatnya, tidaklah dia mengobati sesuatu yang lebih berat bagi jiwanya melebihi taubat yang jujur, yang ikhlas. Wala haula wala quwata illa billah. Orang yang jujur akan betul-betul berjuang untuk membenarkan taubatnya. Indah kalamuhu rahimahullah ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah, secara umum. Ada pula secara khusus untuk orang-orang tertentu. Pelaku-pelaku dosa yang tertentu. Disebutkan ketentuan tertentu pula. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah ketentuan taubatnya orang yang mubtadi'. Seseorang yang rusak akidahnya, yang menyimpang manhajnya. Itu ada ketentuan khusus. Dikarenakan dosa dia tipe khusus. Penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan, bolalat. Penyimpangan ini, kebid'ahan ini, mara bahayanya, madharatnya, mafsadatnya dirasakan semua pihak. Banyak orang tertipu dengan penyimpangan dirinya. Maka taubatnya beda. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin juz yang pertama halaman 339. Ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan fataubatu haula'il fussaq min jihatil i'tiqadatil fasidati bi mahdhi ittiba'is sunnah. Taubatnya orang-orang ini, orang-orang fasik, dikarenakan akidah yang rusak, namanya bid'ah. Fasik dibagi dua, orang yang fasik karena syahwat, ini pelaku dosa besar, ahli maksiat. Ada lagi yang fasik karena akidah yang rusak, syubhat, namanya bid'ah, orang yang menyimpang. Taubatnya orang-orang ini itu dengan memurnikan ittiba'us sunnah. Betul-betul memurnikan prinsip mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan bid'ahnya, tinggalkan penyimpangannya. Betul-betul dia mengikuti dengan murni, dengan benar sunnah Rasulullah SAW. Gantinya. Belum meneruskan. Wala yaktafi minhum bidzalik. Tetapi hal itu tidak cukup bagi mereka. Tidak cukup dia tinggalkan penyimpangannya. Tidak cukup dia kemudian menapaki jalan sunnah. Mengikuti sunnah. Tidak cukup. Hatta yubayyinu fasada makanu alaihi minal bid'ah. Hingga mereka menjelaskan kerusakan-kerusakan bid'ah, penyimpangan yang dulu dia yakini. Harus menerangkan, ada bayan penjelasan. Idza taubatu min dzambin hiya bi fi'li dhiddih. Sebab yang namanya taubat dari semua dosa itu dengan melakukan lawannya. Kalau dosa kamu bid'ah, tinggalkan bid'ahnya, lawannya adalah sunnah. Terangkan bid'ahnya kamu, ini perkara yang salah. Terangkan sunnah Rasul yang benar, ini yang benar. Barakallahu fikum. Kalau prakteknya dari kalangan orang terdahulu, praktek yang masyhur adalah prakteknya taubatnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Semoga Allah merahmatinya di akhir hayatnya ketika beliau pindah kepada madzhab salaf. Beliau sebelumnya Mu'tazilah. Lalu memunculkan pemahaman baru Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah dinisbatkan kepada beliau di periode kedua hidupnya beliau sekarang ini. Lalu taubat dengan taubat yang benar kembali pada manhaj salaf. Ketika taubat, beliau menyampaikannya di Masjid Jami' di depan banyak orang. Saya dulu mengatakan begini, 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 salah. Yang betul demikian. Diterangkan akidah salaf terutama terkait dengan masalah asma wa sifat. Sifat ini begini, ini ayatnya, rinci. Dan dibukukan dalam sebuah kitab Al-Ibanah, karya beliau. Dan yang kedua, Al-Maqa'at Al-Islamiyyah. Dua kitab beliau menulis, menerangkan Ibanah, menjelaskan akidah beliau yang sunnah, dan membantah pernyataan-pernyataan orang yang menyimpang terkait perkara akidah. Ini dikatakan betul taubat. Karena penyimpangan-penyimpangan. Lanjut ucapan Al-Muqayyim rahimahullah. Walihada syarat Allah Ta'ala fi taubatil katimina ma anzalallahu minal bayinati wal huda al bayan. Oleh karena itulah Allah mempersyaratkan taubatnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan berupa bukti dan petunjuk. Allah mempersyaratkan al-bayan, harus menjelaskan semua itu. Lianna dzambahum lamma kana bil kitsman kanat taubatuhum minhu bil bayan. Sebab ketika dosa mereka itu dalam bentuk menyembunyikan petunjuk, menyembunyikan kebenaran, maka taubatnya harus menjelaskan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika yatubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. At-Taubah 159-160 ayatnya. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan bukti-bukti dan petunjuk yang kami turunkan setelah kami jelaskan semua itu kepada umat manusia dalam Alkitab, mereka menyembunyikannya, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat saja. Wa aslahu, memperbaiki. Enggak semata-mata lepas, harus mengganti lawannya, ittiba'us sunnah. Memperbaiki dengan sunnah. Wa bayyanu, dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dia sebelumnya. Mereka itulah yang aku akan terima taubat mereka, dan aku saja Maha menerima taubat dan Maha menyayangi. Kata Ibnu Qayyim, wa dzambul mubtadi' fawqa dzambil katim. Dosanya ahli bid'ah, dosanya orang yang menyimpang, itu melebihi dosanya orang yang menyembunyikan kebenaran. Lianna dzalika katmul haqq. Lianna dzalika katamul haqq. Dikarenakan al-katim yang menyembunyikan itu menyembunyikan kebenaran. Wa hadza katamahu wa da'a ila khilafih. Sementara yang ahli bid'ah ini menyembunyikan kebenaran dan menyeru orang untuk menyelisihi kebenaran. Lebih parah. Fa kullu mubtadi'in katim wa lain aqis. Maka semua ahli bid'ah adalah katim, menyembunyikan kebenaran, dan tidak sebaliknya. Belum tentu orang yang menyembunyikan al-haq dikatakan sebagai ahli bid'ah. Yang katim, yang menyembunyikan al-haq saja, taubatnya harus bayan, menerangkan. Apalagi ahli bid'ah harus bayan. Yang dipahami barakallahu fikum, asal kemudian taubat ada ketentuannya barakallahu fikum. Difahamu hadza barakallahu fikum. Ini semuanya disampaikan yang pertama kali untuk kita pribadi. Masing-masing kita banyak salahnya, banyak dosanya, mungkin juga mungkin penyimpangan, naudzubillah. Ini cuma dibahas supaya kita evaluasi taubat. Kita introspeksi terkait dengan taubatnya kita. Dengan harapan taubatnya kita taubat yang makbulah sahihah. Barakallahu fikum.
Masih kuat tak? Masih kuat tak? Hah? Masih kuat? Kalau masih kuat, saya tambahkan terkait dengan makna taubat nasuha. Tahu apa ya? Sedikit. Paling sampai jam setengah sepuluh.
Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam bukunya Madarijus Salikin, juz yang pertama halaman 292, Tabaatul Baz. Qultu, saya katakan, kata beliau, an-nushu fit taubah yatadhammanu hadha asya. Nasuhah dalam taubat itu mengandung tiga perkara. Dikatakan taubatan nasuha itu mengandung tiga perkara. Yang pertama adalah ta'mimu jami'iz dzunub wa istighraquha biha bihaitsu la tad'u dzanban illa tanawwat. Taubat dari semua dosa gitu ya. Ya, meliputi semua dosa, tidak menyisakan satu dosa pun melainkan dia liputi dengan taubat. Taubat dari semua dosa kamu dapat kecuali. Ada pembahasan di kalangan ulama terkait dengan taubat dari satu dosa. Ada yang mengatakan tidak cukup, ada yang mengatakan cukup. Yang rajih cukup. Taubat dari dosa ini. Namun dianjurkan untuk lanjut taubat dari semua dosa-dosa yang lain barangkali. Taubat dan nasuha. Yang kedua, ijma'ul azmi wassidqi fi kulliyatihi 'alayha. Dia mengumpulkan segenap azamnya, mengumpulkan segenap rasa kejujuran dan ketulusan dia untuk taubat. Bihaitsu la yabqa indahu taraddudun wala talawumun wala intidharun. Dari sisi tidak lagi tersisa kebimbangan dalam hatinya. Tidak pula talawu menggerutu pada dirinya. Atau intidhar menunggu-nunggu menanti-nanti pada dirinya. Langsung tobat. Tidak usah nunggu lama. Tidak pakai lama. Tidak usah nunggu banyak orang mencela, banyak orang menegur, banyak orang mengingatkan. Kalau kamu tahu itu dosa, langsung. GPL, tidak pakai lama. Gajep. Kata itu, gerak cepat. Itu langsung. Punya azam yang kuat, jujur taubatnya, turut taubatnya. Bal yajma'u 'alaiha kulla iradatihi wa 'azimatihi mubadiran fiha. Bahkan dia mengumpulkan segenap niatnya, mengumpulkan segenap kemauannya, kehendaknya dan azamnya dan bergegas bersegera melakukannya. Itu taubat nasuha. Tidak pakai kemudian diobrak-obrak baru tobat. Tidak kemudian nunggu ba'dal lutayya wallati. Itu bahasa saya mungkin. Setelah a o a e o a ya o a baru tobat. Maha kaya. Itu langsung. Itu dengan suhaya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting. Takhlisuha minasyawa'ibi wal ilali al-qadihati fi ikhlasiha. Dia memurnikan taubatnya dari hal-hal yang mengotorinya. Memurnikan taubatnya dari ilal, alasan-alasan yang mencacati keikhlasan taubat. Oh, dibersihkan dari semua tadi. Dikarenakan semata-mata rasa takut kepada Allah, rasa khasyah kepada Allah SWT. Dia bertaubat dalam rangka untuk mengharapkan pahalanya Allah, takut dari iqabnya. Belum mengatakan selain itu. La kaman yatubu li hifzi jahihi wa hurmatihi wa mansibihi wa riyasatihi. Bukan seperti orang yang taubat dalam rangka menjaga kewibawaannya, menjaga kehormatannya, menjaga jabatannya, menjaga riasahnya, kepemimpinannya. Bukan itu. Wa li hifzi halihi aw li hifzi quwwatihi wa malihi au istid'ai hamdin nasi au al-harabi min dhammihim au li alla yatasallata 'alaihi subaha au li qada'i nahmatihi min ad-dunya au li iflasihi wa 'ajzihi wa nahwi dhalika min al-'ilal allati takdahu fi sihhatiha wa khulusiha lillahi 'azza wa jalla. Bukan pula seperti orang yang taubat hanya untuk menjaga kondisinya, menjaga nama baiknya, prestisinya, atau menjaga harta bendanya, kekuatan dia, atau dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan sanjungan orang dengan taubatnya, atau karena lari takut dari celaan manusia, atau supaya jangan sampai dikuasai oleh orang-orang yang sefih, orang-orang yang bodoh, sehingga dia taubat. Atau taubat hanya untuk memenuhi, ya, mendapatkan niatan-niatan duniawiyah dia. Atau dia taubat karena sudah bangkrut. Atau dia taubat sudah enggak mampu lagi. Sudah ajis, sudah enggak mampu lagi berbuat sesuatu. Dan yang semisal itu dari alasan-alasan illah-illah yang mencacati keabsahan taubat dan mencacati keikhlasan taubat karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tiga ya, baru dikatakan taubat dan nasuha. Poin yang pertama, ya ta'allaku bima yatubu minhu. Poin yang pertama terkait dengan dia taubat dari apa? Jawabannya dari semua dosa. Wa tsalits yata'allaqu biman yatubu ilayhi. Yang ketiga berkaitan kepada siapa dia bertaubat. Kepada Allah harus ikhlas. Wal awsat yata'allaqu bidzati at-taibi nafsih. Yang tengah-tengah ini poin yang kedua, azam tadi berkaitan dengan sang pelaku taubat sendiri. Ada yang terkait dengan dosa yang dia taubat daripadanya harus dari semua dosa. Terkait dengan dia selaku yang bertaubat harus berazam dan jujur. Tidak pakai ragu, tidak pakai bimbang. Terkait dengan siapa, kepada siapa dia bertaubat, kepada Allah Azza wa Jalla, harus ikhlas taubatnya. Lillahi ta'ala, bukan dikarenakan kepentingan-kepentingan pribadi duniawi terus misalnya. Belum mengatakan sebagai khulasah. فَنُسْحُ التَّوْبَةِ أَسْصِدْقُ فِيهَا وَالْإِخْلَاسُ وَتَعْمِيمُ الذُّنُوبِ بِهَا. Maka nushu taubat, taubat yang nasuha, jujur pada taubatnya, ikhlas pada taubatnya, dan meratakan semua dosa dengan taubat. Taubat dari semua dosa-dosa yang ada. Itulah namanya taubat dan nasuha. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Masih kuat ya? Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, ibad. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla dalam taubat ada tabaqat, tingkatan-tingkatan taubatnya orang. Ini kita sebutkan sebagai evaluasi kita ya. Kita termasuk yang sebelah mana supaya menjadi yang terbaik dalam taubat. An-nasu fi taubati arba'u tabaqat. Ini disebutkan Ibn Qudam al-Maqdisi dalam bukunya Muqtasar min Hadhihi al-Qasidi. Saya bawakan dengan global, tambah dibaca. Yang pertama adalah taib, orang yang bertaubat dan istiqomah di atas taubatnya sampai akhir hayatnya. Orang yang bertaubat istiqomah di atas taubatnya sampai akhir hayatnya. Dia mengganti apa yang telah luput di waktu-waktu sebelumnya dengan amal saleh. Dia berazam kuat tidak mengulang lagi masa akan datang. Kecuali yang memang zalat, ketergelinciran manusia, manusiawi. Itu pun segera dia kembali kepada Allah. Fahadihi hiya al-istiqamatu fit-taubah wasahibuha wasadiqul khairat. Inilah yang namanya keistiqomahan dalam taubat. Orangnya dikatakan sadiqun bil khairat, berlomba-lomba untuk mengarah kebaikan. Taubat ini disebut dengan taubat nasuha, kata beliau. Dan jiwa orang ini namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai. Yang kedua, taib, orang bertaubat kepada Allah dan dia telah menempuh jalan keistiqomahan dalam ketaatan-ketaatan besar dia lakukan, dalam dosa sebesar dia tinggalkan. Hanya saja dia terjatuh dalam dosa-dosa kecil yang menimpa kehidupan dia. Barakallahu fikum. Tapi enggak punya azam untuk mengulangi. Ketika muncul dosa kecil, manusiawi. Bukan zalat tapi dosa. Ketika jatuh dalam dosa-dosa yang kecil, barakallahu fikum, dia mencela dirinya. Dia menyesali ini semuanya. Berusaha sekuat tenaga untuk berlindung dari sabab dosa tadi. Ini namanya nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela dirinya. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kok dosa? Begitu. Tapi namanya manusia, kalah dia kadang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Fahadihi rutbatun aliyatun aidha. Ini tingkatan yang sangat tinggi juga, walaupun di bawah tapakat yang pertama. Wahiyya aghlabu ahwalit tadi. Tafan ta'ibin. Wahiyya aghlabu ahwalit ta'ibin. Dan inilah mayoritas keadaan orang yang taubat. Susah untuk mencapai yang pertama. Kebanyakan mencapai yang kedua. Manusia dosa lagi, maksiat lagi. Tapi dia salah gitu loh. Ngamuk dia, marah kepada dirinya. Kamu kenapa kok dosa? Lawan, mencela dirinya. Sehingga dia tidak mau mengulangi lagi. Namanya manusia, jatuh lagi. Terus dia perjuangan seperti itu. Mencela dirinya. Ini sangat bagus. Barakallahu. Allah Azza wa Jalla memberikan janji kepada mereka-mereka ini untuk mengampuni dosanya. Barakallahu. Tingkatan yang ketiga, orang yang bertaubat dan istiqomah di atas taubatnya mudatan, ya sekian masa, sekian saat. Summa taghlibu syahwatuhu fi ba'dhi dhunub. Kemudian syahwatnya menggelora, mengalahkan dia, jatuh dalam sebagian dosa. Dia melakukannya dikarenakan tidak bisa menahan gelora syahwatnya. Namun tetap dia berusaha sekuat tenaga mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Terus beramal soleh. Dia tinggalkan dosa sekuat tenaga dia. Tapi kadang kalah dengan satu syahwat, dua syahwat. Ini kata Ibnu Qudamah namanya an-nafsu al-mas'ulah. Jiwa yang akan ditanyakan nanti. Mas'ulah yang ditanya. Dia disebutkan dalam Al-Quran, wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan shaliha wa akhara sayyi'a. Dan ada lagi pihak yang lain, mereka mengakui dosa mereka, mereka mencampur ada amal soleh dan yang lain, amal yang lainnya lagi amal yang soleh. Barakallahu fiik. Allah mengatakan di akhir ayat, asallahu wa yatubu alaihim. Allah pasti akan menerima taubatnya mereka selama dia berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan syahwat. Barakallahu fiik. Ini di bawahnya lagi. Yang ini ikhwan tergantung akhirannya. Karena dia berjuang taat, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Barakallahu fiik. Ini tergantung khatimahnya. Tainal amal bil khawatim, yang namanya amal tergantung khatimahnya. Ketika dia khatimahnya baik, maka mendapatkan husnul khatimah. Tapi ketika na'udzubillah su'ul khatimah, jika dia tidak kuat menahan syahwatnya, menahan dosanya, jatuh dalam dosa dan dia mati setelah itu, su'ul khatimah. Barakallahu fikum. Yang keempat, dia bertaubat. Istiqomah di atas taubatnya sesaat saja.
Summa ya'udu ila adh-dhunubi munhamika min ghairi an yuhaddisa nafsahu bit-taubah wa min ghairi an yata'assafa 'ala fi'lih fa hadha min al-musirrin.
Orang yang bertaubat sejenak dia istiqomah lalu kembali lagi dalam dosanya, tenggelam dalam dosanya, tidak ada niatan dalam hati itu taubat kembali, tidak menyesali apa yang dia kerjakan, ini termasuk musyrik, orang yang kekeh dalam dosa dia. Jiwanya dikatakan wa hadhihi an-nafsu hiya al-ammaratu bis-su, jiwanya adalah jiwa yang memerintahkan dengan perkara kejelekan. Wa yukhafu ala hadha su'ul khatimah, dan dikhawatirkan atas tipe yang seperti ini su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Setelah itu ketika dia mati, tergantung keadaannya. Kalau disaranya muwahhid ahlu tauhid, dikenal dengan tauhidnya, bukan ahlu syirik, maka tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah azza wa jalla. Allah menghendaki diampuni, diampuni. Allah menghendaki enggak diampuni dan menerima syafaat, dikasih syafaat. Allah menghendaki enggak diampuni, enggak meraih syafaat, maka dia dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu. Bersih dosanya, dikeluarkan dari neraka setelah itu. Tidak akan abadi selama-lamanya. Tapi kalau kemudian orang yang musyrik, ahli maksiat dia musyrik, kafir, na'udzubillah, maka dia pun abadi dalam neraka selama-lamanya. Sehingga ada perjuangan setelah taubat, yaitu istiqamah ala taubat. Kita harus istiqamah di atas taubat kepada Allah SWT. Terus taubat, terus taubat. Kita banyak salahnya, kita banyak keliruannya. Terus taubat, terus berjuang, berjuang. Dan terus mengisi hari dengan amal soleh. Dengan amal soleh, dengan amal soleh. Tinggalkan semua dosa dengan kata kemampuan kita masing-masing. Allah. Dan mohon kemudahan, mohon taufik kepada Allah SWT. Semoga dijauhkan dari semua dosa, diberi taufik untuk istiqamah ala taubat. Barakallahu fikum. Semoga Allah azza wajalla memberikan ampunannya kepada kita semua, mengampuni semua dosa kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa senantiasa bertaubat kepada Allah ketika berbuat dosa dan memohon kepada Allah supaya diterima taubat kita sisi Allah azza wajalla, dan semoga mendapatkan husnul khatimah dan dilindungi dari suul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahu subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Thank you.